អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12រហូតដល់ខ21ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12ដល់ខ21ការញែកពួកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិស្ដីអំពីព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបនៅពេលនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនស្ដីអំពីការញែកពួកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងការសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែប្រកាសថាជនណាមានបាបដែលជឿដល់ព្រះអង្គទ្រង់រាប់ថាជាជនសុចរិតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនឈប់ត្រឹមចំណុចនេះទេពោលគឺព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកជឿទៅជាមនុស្សសុចរិតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្នុងខណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលម្នាក់ថាជាជនសុចរិតនៅពេលនោះអ្នកជឿរូបនោះមិនទាន់ទាំងបានមានការប្រែចិត្តពីអំពើបាបពិតប្រាកដផងលុះដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ជនណាម្នាក់ជាសុចរិតដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គបានរាប់ថាជាសុចរិតនោះនៅអង្គុយពពកក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនទៀតឡើយបើអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយគ្រាន់តែចង់ដោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះនោះអស់លោកអ្នកពិតជាយល់ខុសពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោសលួសយើងឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធដែរការញែកអ្នកជឿឲ្យបរិសុទ្ធគឺជាភារៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្លូវដើម្បីឲ្យជនមានបាបដែលទើបមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនមានឱកាសលូតលាស់ធំធាត់ឡើងក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតការរស់នៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅថាការញែកជាបរិសុទ្ធពាក្យថាបរិសុទ្ធមានន័យថាញែកដោយឡែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់សិក្សាឲ្យបានលម្អិតអំពីការញែកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធនោះទេប្រធានបទស្ដីអំពីការញែកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធគឺពិបាកយល់ណាស់ជួនកាលលោកអ្នកមិនព្រមទទួលសេចក្តីបង្រៀនបែបនោះថែមទៀតផងមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សារឿងញែកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធចូលឲ្យយើងសិក្សាប្រធានបទ2ជាមុនទើបយើងយល់អំពីការញែកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធឯប្រធានបទទាំងពីរនោះគឺរាជរបស់លោកតាអាដាមនិងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងពិចារណាអំពីរាជរបស់លោកតាអាដាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយមុននឹងយើងសិក្សាលំអិតនៅក្នុងខ12នេះខ្ញុំសូមជូននូវការសម្រួលពាក្យនៅក្នុងខនេះជាមុនសិននៅក្នុងខ12អាចសរសេរបានយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារមានមនុស្សម្នាក់បាននាំអំពើបាបចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះសេចក្តីស្លាប់ដែលជាផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដូចយើងបានឃើញអំពើបាបកំពុងគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកស្រាប់យើងចាំបាច់ត្រូវទៅយល់ថាអំពើបាបដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះពោលគឺជាបាបរបស់ឪពុកដើមម្ដាយដើមនៃមនុស្សជាតិទាំងអស់អំពើបាបនេះមិនមែនជាអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឬអំពើបាបទី1ទី2ទី3ទី4លក្ខនឹងលក្ខនោះទេអំពើបាបនោះគឺជាអំពើបាបដំបូងដែលកើតមានឡើងដោយសារលោកតាអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយអំពើបាបនោះបានរៀលដាលឆ្លងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាខ្ញុំក៏សូមរំលឹកម្ដងទៀតថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមស្បែកងងឹតនៃអំពើបាបដែលមាន4លក្ខណៈដែលលក្ខណៈទី1មនុស្សមានបាបក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តលក្ខណៈទី2មនុស្សកើតមកបានស្ពាយនាំយកអំពើបាបមកជាមួយនឹងខ្លួនលក្ខណៈទី3អំពើបាបរបស់មនុស្សឆ្លងរាលដាលពីឪពុកដើមម្ដាយដើមមកនិងលក្ខណៈទី4មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាប រាជរបស់លោកតាអាដាមមានការរីកចម្រើនខាងឯអំពើបាបមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលជាពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាមានអំពើបាបគ្រប់គ្នានៅក្រោមរាជរបស់លោកតាអាដាមដដែលអំពើបាបបានសោយរាជនៅលើពូជពង្សរបស់លោកឥឡូវព្រះជាម្ចាស់បានតាំងរាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគោលលទ្ធិទាំងពីរនេះហៅថារាជរបស់អាដាមនិងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាជអាដាមគឺជានិមិត្តរូបនៃពូជពង្សមនុស្សលោកដែលមានបាបរាជនេះហៅថារាជធម្មជាតិមនុស្សយើងកើតមកពីមនុស្សដើមដំបូងបង្អស់គឺលោកតាអាដាមហើយនិងលោកយាយអេវ៉ាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងដូច្នេះថាពុកដើមម្ដាយដើមរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធពាក្យស្លោកមួយនិយាយថាឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់ខ្ញុំគឺមនុស្សលោកចុះឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់អ្នកគឺជាអ្នកណាទៅវិញឃ្លានេះគេចង់និយាយថាបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅតែជឿថាឪពុកម្ដាយដើមរបស់លោកជាសត្វស្វាទៀតលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើមនុស្សលោកមានចិត្តាជីដូនជាស្វាមែនឋានៈរបស់មនុស្សលោកច្បាស់ជាថោកជាងសត្វទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើសត្វមិនមែនឲ្យសត្វគ្រប់គ្រងមនុស្សឡើយលោកតាអាដាមគឺជាឪពុកដើមលោកយេអេវ៉ាជាម្ដាយដើមរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅពេលដែលលោកតាអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនអំពើបាបរបស់លោកបានឆ្លងរាលដាលតាមរយៈមេជីវិតដល់ពូជពង្សរបស់លោកដែលរស់នៅគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នៅលើលោកសន្និវាសយើងនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអំពើបាបដើមដំបូងដែលនិយាយនៅក្នុងខ12មិនមែនជាអំពើបាបដែលយើងធ្វើបន្ថែមមកទៀតនោះទេការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើលើសពីលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាកើតឡើងពីនិស័យរបស់យើងជាមនុស្សមានបាបនិស័យនៃមនុស្សមានបាបធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាន់តែស្ទាត់ជំនាញឡើងឯភាពប៉ិនប្រសប់នៃការពង្រីកនិស័យនៃអំពើបាបបានឆ្លងពីឪពុកទៅកូនពីកូនទៅចៅពីចៅទៅចៅទួតចៅទួតទៅចៅលួតចៅលួតទៅចៅលារហូតមកដល់យើងសព្វថ្ងៃនេះឯងអំពើបាបដើមដំបូងនៅក្នុងខ12មិនមែននិយាយអំពីអំពើបាបដែលកិរិយាឪពុកម្ដាយផ្ទេរមកដល់កូននោះទេម្យ៉ាងទៀតអំពើបាបដើមដំបូងដែលនិយាយនៅក្នុងខ12មិនមែនមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលផលនៃអំពើបាបរបស់លោកតាអាដាមនោះក៏ទេដែរនៅក្នុងខនេះមិនបាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះឡើយតើនៅក្នុងខនេះចង់សម្ដែងពីអំពើបាបដើមថាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងខ12សម្ដែងអំពីអំពើបាបដើមដែលសបញ្ជាក់ថាមុននឹងមនុស្សលោកចូលមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយមនុស្សលោកមានអំពើបាបរួចមកហើយអំពើបាបនោះឆ្លងរាលដាលពីលោកតាអាដាមមកលោកអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងចំណុចនេះទេបាទដូច្នោះមែនខ្ញុំក៏សូមលើកយកព្រះគម្ពីរមកពន្យល់ដល់អស់លោកអ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីអះអាងដែលខ្ញុំនិយាយនៅខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក7ខ9ដល់ខ10មានរៀបរាប់អំពីដង្វាយ10ហូត1ដោយព្រះគម្ពីរនោះបានសម្ដែងថាហើយលោកលេវីដែលទទួលដង្វាយ1ភាគក្នុង10នោះលោកឧបមាដូចជាបានដង្វាយ1ភាគក្នុង10ដែរដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាំត្បិតការលោកមែលគីសាដែកបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកលេវីនៅជាពូជក្នុងខ្លួននៃអាយកោលោកនៅឡើយដង្វាយ10ហូត1រាប់ថាជាដង្វាយសម្រាប់សង់លេវីតើសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំមានសង់លេវីហើយឬនៅសម័យលោកតាអាប់រ៉ាហាំរស់នៅមិនទាន់មានរូបរាងសង់លេវីនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឈាមជ័ររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមានលោកលេវីរួចទៅហើយលោកតាអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឯអំពើបាបរបស់លោកបានឆ្លងរាលដាលមកដល់យើងគ្រប់គ្នាលោកតាអាដាមបានធ្វើបាបតាំងពីយើងមិនទាន់កើតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែឈាមជ័ររបស់អាដាមដែលផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងមានអំពើបាបនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងចាប់ទុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអំពើបាបនោះបានចូលមកទុំផ្ទៃម្ដាយជាមួយនឹងយើងដែរដូច្នេះយើងជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបដែលលោកតាអាដាមបានផ្ដល់តាមឈាមជ័រមកឲ្យយើងជាស្វ័យប្រវត្តិបាបដើមដំបូងបង្អស់របស់លោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាគឺជាបាបដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ឯបាបដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះកើតមាននៅក្នុងឈាមជ័ររបស់យើងជាមនុស្សលោកនៅក្នុងខ12សម្ដែងអំពើបាបដើមដំបូងបង្អស់ដែលបានរាលដាលចូលមកដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាពូជពង្សរបស់លោកអាដាមគោលលទ្ធិនេះហៅថាជារាជរបស់លោកតាអាដាមឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានរៀនអំពីរាជសច្ចរិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានផ្ដល់មកដល់យើងម្ដងវិញសេចក្តីសច្ចរិតរបស់មនុស្សមានបាប កើតឡើងដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជននោះរាប់ថាជាជនសុចរិតពោលគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់បានលួសដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះឲ្យជននោះថាជាជនដែលកើតជាថ្មីសង្គមមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហៅថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ45និងខ47បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់តែលោកអាដាមក្រោយបង្អស់ជាវិញ្ញាណដ៏ប្រោសឲ្យរស់វិញមនុស្សមុនដំបូងកើតមកពីដីគឺធ្វើមកពីធូលីដីតែមនុស្សទី2ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលចេញមកពីស្ថានសួគ៌វិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអាដាមចុងក្រោយបង្អស់រាជអាដាមទី1នាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ដល់មនុស្សជាតិរីឯរាជអាដាមទី2គឺរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំមកនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ជនណាដែលជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាអាដាមចុងក្រោយបង្អស់មានការប្រសើរជាច្រើនណាស់បានជាសាវកពលចេះតែនិយាយហើយនិយាយទៀតជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ21ដល់ខ22លោកសម្ដែងអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈប្រសើរលើសលប់ច្រើនជាងរាជរបស់អាដាមព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ទេគឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចផែនការនេះមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយសពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ដោយអំពើបាបក្រោមរាជលោកតាអាដាមបានរស់ឡើងវិញនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនណាក៏ដោយដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែចូលរួមចំណែកក្នុងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរៀបចំឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់រស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ13បើកវងក្រចកព្រោះរមែងមានបាបនៅក្នុងលោកីយ៍ដល់រាប់ដល់ក្រឹតវិន័យតែកាលមិនទាន់មានក្រឹតវិន័យនៅឡើយនោះមិនបានរាប់ជាទោសដល់គេទេចាប់ពីគ្រាលោកតាអាដាមរហូតដល់គ្រាលោកម៉ូសេអំពើបាបបានសោយរាជនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមុននឹងគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យតាមរយៈលោកម៉ូសេអំពើបាបមិនទាន់រាប់ថាជាមានទោសនៅឡើយទេគឺគ្រាន់តែរាប់ថាជាការបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យមកដល់មនុស្សលោកដឹងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯទោះនៃការធ្វើទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សលោកមិនទាន់បានស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយមនុស្សលោកជាប់អំពើបាបតាំងពីសម័យលោកតាអាដាមមកម្ល៉េះចិត្តរបស់មនុស្សលោកមាននិន្នាការចង់តែប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែម្យ៉ាងគត់ពាក្យនេះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឮមិនចង់និយាយយ៉ាងដូច្នោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលកូនក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ទើបនឹងកើតមកគាត់មិនដែរប្រព្រឹត្តអំពើល្អកើតទេបើយើងមិនព្រៀនប្រដៅឲ្យគាត់ដើរតាមផ្លូវត្រូវមនុស្សលោកគឺកើតមកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្លួនសោះតែម្ដងហេតុនេះដោយសារតែមនុស្សលោកកើតមកនៅក្នុងឈាមជ័រនៃអំពើបាបរបស់លោកតាអាដាមតើព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែសង្គ្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យរួចពីបាបដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់សង្គ្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទេពលគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែផ្ដល់មធ្យោបាយឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានមនុស្សលោកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនថាតើគួរទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏បដិសេធវិញព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ឮគ្រូគង្វាលម្នាក់ពិពណ៌នាអំពីដំណើរនេះដោយនិយាយរឿងសត្វអណ្ដើកចេះហើរឲ្យយើងស្ដាប់មានបរិសម្នាក់ដែលជាមនុស្សចិត្តល្អគាត់ទៅយកសត្វអណ្ដើកពីក្នុងបឹងកំផ្លោកមួយយកមកបង្រៀនគាត់បង្រៀនឲ្យសត្វអណ្ដើកនោះចេះហើរក្រោយពីសត្វអណ្ដើកនោះចេះហើរវាក៏ហើរត្រឡប់ទៅបឹងកំផ្លោកវិញហើយក៏បបួលគ្នាវាឲ្យឡើងទៅជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះដើម្បីឲ្យគាត់បង្រៀនឲ្យពួកអណ្ដើកនោះចេះហើរសត្វអណ្ដើកទាំងនោះឃើញសត្វអណ្ដើកមួយនោះចេះហើរដែរតែគេគិតថាយើងជាអណ្ដើកមិនគួរនឹងចេះហើរទេដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ដើមសើចចំអកឲ្យអណ្ដើកដែលចេះហើរនោះហើយគេមិនព្រមមកជាមួយវាឡើយមនុស្សលោកក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរគេកើតមកនាំគ្នារស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យគេឲ្យមានលទ្ធភាពអាចទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌បានឡើយបើមានជនណាដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទៅបបួលគេថាធម្មតាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូច្នោះឯង យើងកុំតែជឿលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអីវាគ្មានប្រយោជន៍ទេសូមយើងស៊ីផឹកឲ្យសប្បាយទៅត្បិតថ្ងៃស្អែកងាប់ដូចតែគ្នាឧទាហរណ៍នេះសំដែងអំពីសន្តានរបស់មនុស្សលោកគឺគេមិនចង់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងចិត្តនឹងក៏គ្មានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ14ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកអាដាមដល់រ៉ាប់ដល់លោកម៉ូសេនោះសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជលើទាំងពួកអ្នកដែលធ្វើបាបមិនមែនដូចជាអំពើរំលងរបស់លោកអាដាមផងដែលលោកជាគំរូពីព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកសាវកពលបានពិពណ៌នាអំពីអំពើបាបហាក់ដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចេះតែគ្រងរាជលើពូជពងរបស់មនុស្សលោកចាប់តាំងពីគ្រាលោកតាអាដាមរហូតដល់លោកម៉ូសេទោះបីជាមនុស្សលោកសម័យនោះមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹតវិន័យក៏ដោយមនុស្សលោកសម័យនោះរាប់ថាជាមនុស្សមានបាបរួចទៅហើយឯផលឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់3ប្រភេទសេចក្តីស្លាប់ប្រភេទទី1គឺជាសេចក្តីស្លាប់របស់រូបកាយសេចក្តីស្លាប់ប្រភេទនេះគឺសំដែងអំពីព្រលឹងលះចោលរូបកាយដោយដែលយើងធ្លាប់ឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាបនេះកើតឡើងដោយសារអំពើបាបដែលរៀលដាលពីលោកតាអាដាមមកដែរសេចក្តីស្លាប់មួយប្រភេទទៀតគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីស្លាប់នោះសំដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលមនុស្សលោកកើតមកមិនស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនមកអំពើបាបនេះវាក៏ឆ្លងរៀលដាលពីលោកតាអាដាមមកដែរឯសេចក្តីស្លាប់ទី3គឺជាសេចក្តីស្លាប់ដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជនណាដែលមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននោះជននោះចាប់ផ្ដើមស្លាប់ពីក្នុងជីវិតដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅរហូតដល់ស្លាប់ដាច់ពីព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ8ខខាងលើសម្ដែងថាលោកតាអាដាមមានលក្ខណៈដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោកតាអាដាមផ្ដល់នូវសេចក្តីស្លាប់ដល់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែឯអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ដល់នូវជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់មនុស្សលោកវិញឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ15ប៉ុន្តែព្រះគុណមិនមែនដូចជាអំពើរំលងនោះទេបិទបើសិនជាមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់មនុស្សតែម្នាក់នោះប្រកាសជាព្រះគុណនៃព្រះហើយនឹងអំណោយទាននៃព្រះគុណនោះដែលមកដោយសារមនុស្សតែម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានចម្រើនលើសទៅទៀតដល់មនុស្សជាច្រើនដែររាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំមកនូវហេតុការណ៍ដែលប្រសើរជាងរាជរបស់លោកតាអាដាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ13សម្ដែងថាពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឥតទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទីតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលគំនាប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅផែនដីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ16ហើយអំណោយទាននោះក៏មិនមែនដូចជាអំពើបាបដែលមនុស្សតែម្នាក់បានធ្វើនោះទៀតត្បិតសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតមកដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងនោះបានកាត់ទោសហើយតែព្រះគុណដែលកើតមកដោយព្រោះការរំលងជាច្រើននោះបានរាប់យើងទុកជាសុចរិតវិញខនេះបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ន័យថាអំពើរំលងរបស់មនុស្សម្នាក់នាំឲ្យមនុស្សលោកទាំងមូលជាប់ជំនុំជម្រះផ្ទុយទៅវិញកិរិយាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រោសសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់ពូជពងរបស់មនុស្សទាំងអស់និងធ្វើឲ្យពូជពងមនុស្សលោកដែលបាត់បង់ដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់មានលទ្ធភាពអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ17ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបិទវង្សក្រចកសាវកពលបញ្ជាក់រួចមកហើយនៅក្នុងខ14ថាអំពើបាបបានសោយរាជលើជីវិតរបស់មនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រៀបឧបមាដូចជាស្ដេចមួយអង្គសេចក្តីស្លាប់បានកើតឡើងសេចក្តីស្លាប់បានគ្រងរាជដោយសារបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះគឺមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបនោះហៅថាជាអំពើបាបដើមដំបូងបង្អស់អំពើបាបដើមនោះបានរស់នៅក្នុងឈាមជ័ររបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់ពូជសាសន៍ដែលបន្សល់ទុកមកឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនរហូតដល់គ្រាសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ17សាវកពលសម្ដែងពីរាជមួយទៀតដែលខ្ពស់ជាងរាជរបស់សេចក្តីស្លាប់រាជនោះហៅថារាជនៃជីវិតមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងរាជនៃសេចក្តីស្លាប់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍ ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់មកតាមរយៈរាជនៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គមនុស្សមានបាបមិនចាំបាច់ធ្វើអីសោះពោលគឺគ្រាន់តែព្រមទទួលព្រះគុណនោះជីវិតអស់កលជានិច្ចនឹងបានជារបស់ផងខ្លួនហើយឯស្ដេចដែលគ្រងរាជនៅលើរាជនៃជីវិតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ18ដូច្នេះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទោសដោយព្រោះអំពើរំលងតែមួយនោះមនុស្សទាំងអស់ក៏បានរាប់ជាសុចរិតឲ្យបានជីវិតវិញដោយសារអំពើសុចរិតតែមួយបែបដូច្នោះដែរខខាងលើសំដែងអំពីកុលលទ្ធិនៃអំពើបាបនិងសេចក្តីសុចរិតដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបអំពើបាបរបស់លោកតាអាដាមបានឆ្លងរាលដាលចូលមកក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាឯសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសុចរិតដល់មនុស្សមានបាបមនុស្សមានបាបណាដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នឹងបានឆ្លងរាលដាលពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ជនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គកុលលទ្ធិនេះហៅថារាជរបស់លោកតាអាដាមនិងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលើពូជពងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ19ត្បិតដូចជាមនុស្សជាច្រើនបានត្រឡប់ជាមានបាបដោយសារមនុស្សតែម្នាក់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ជាយ៉ាងណានោះមនុស្សជាច្រើនក៏បានត្រឡប់ជាសុចរិតដោយសារម្នាក់បានស្ដាប់បង្គាប់វិញយ៉ាងនោះដែរសាវកពលធ្វើការសរុបសេចក្តីស្ដីអំពីកុលលទ្ធិរាជរបស់លោកតាអាដាមនិងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់លោកតាអាដាមដែលកើតឡើងដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលយើងហៅថាជាមនុស្សមានបាបអំពើបាបនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាអំពើបាបពីដើមកំណើតមកប៉ុណ្ណោះទេតែជាអំពើបាបដែលចេះផលិតឲ្យមានអំពើបាបផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះវរបិតារហូតដល់ទ្រង់យាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែសុគតប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីសុគត3ថ្ងៃហើយដោយសារសេចក្តីស្ដាប់បង្គាប់ជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់រាប់ជននោះថាជាមនុស្សសុចរិតក្នុងនាមជននោះជាអ្នកដែលព្រះបានរាប់ថាជាសុចរិតជននោះនឹងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះឬក៏ត្រូវទទួលទោសពៃដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួនទៀតទេជននោះមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់បែបនោះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ20តែក្រឹតវិន័យបានចូលមកថែមទៀតដើម្បីឲ្យសេចក្តីរំលងនោះបានរឹតតែធ្ងន់ឡើងប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលមានបាបចម្រើនជាបរិបូរឡើងនោះព្រះគុណក៏ចម្រើនជាបរិបូរលើសទៅទៀតនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គប្រទានប្រព័ន្ធធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីរំដោះឲ្យរួចពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តរំលងនៃក្រឹតវិន័យមនុស្សលោកមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបានរួចពីអំពើបាបទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវតែយាងមកសុគតដើម្បីទទួលអំពើបាបដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តទាស់ជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកដែលជាពូជពងជាអ្នកមានបាបបានមានឱកាសទទួលនូវការរំដោះឲ្យរួចពីពិរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនតែមិនមែនរំដោះពីសន្តានអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេពិរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបឯស្ថានភាពនៃអំពើបាបគឺសន្តានបាបដើមដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅតែមាននៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចដរាបណាខ្លួននៅរស់នៅលើផែនដីនេះខ្ញុំក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរបន្ទាប់ពីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយអំពើបាបចាស់នៅតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងសន្តានបែបនោះរៀងរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីផែនដីនេះទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ21ដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានសោយរាជដោយសារសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់ជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចជាបាបបានសោយរាជឲ្យត្រូវស្លាប់ពីដើមនោះដែរលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់រស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានក្សត្រមួយអង្គនាមថាព្រះបាទបាបកម្មសោយរាជនៅលើទឹកដីនេះតើលោកអ្នកស្គាល់ស្ដេចមួយអង្គនោះទេគឺជាអ្នកណាដែរព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាស្ដេចមួយអង្គនោះឈ្មោះសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ8បានសម្ដែងថាស្ដេចមួយអង្គនោះដើរក្រវ៉ែលក្រហឹមរកអ្នកណាដែលវាអាចលេបត្របាក់បានភ្នោខ្មោចនិងឈាបនឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលសាតាំងបានត្របាក់ខំលេបបានដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានសោយរាជដោយសារសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់ជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងម៉ោងនេះក្នុងវិនាទីនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅមនុស្សមានបាបមកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គកំពុងបង្រៀនឲ្យសត្វអណ្ដើកចេះហៅក៏ប៉ុន្តែសត្វអណ្ដើកមិនចង់ហៅនោះទេមនុស្សជាតិចាក់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់តាំងពីកំណើតរៀងខ្លួនមកឯមូលហេតុដែលមនុស្សលោកមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាអ្នកបង្កើតខ្លួនបានពីព្រោះអំពើបាបដើមដំបូងបណ្ដាលឲ្យគេដាច់ចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ប្រទានផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនជននោះនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គជាពិតជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់ជននោះថាជាជនសុចរិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរាជរបស់ព្រះអង្គតាំងមានហើយដោយសារឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសេរីល្អជាមួយនឹងអាដាមទី2គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញធ្វើការសង្គ្រោះដល់ជនដែលមានបាបដោយសារកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើទាំងអំបានម៉ាននេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់អាចញែកពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទការញែកអ្នកជឿចេញជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូកខាងមុខទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ